mɔgɔ min fana ye lɛtiri in jaabi n'o ye Damanjɛ ye ministre kɔrɔ tun don jamana in kɔnɔ yan nɔ n'ale Oran garadabaw ka ɲɛmɔgɔba u ka kabine ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Ibrahima Ndiaye ye n'i y'ale kelen k'a fɔ i b'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ bɛ kɔnɔna fili ni fɛngɛ dɔ y'a kɔnɔ sinon hakili la min ye cour constitutionnelle mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ taa yen nɔ caman bɛ sariya bolo u b'o dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'u bɛ se ka fili ni fɛngɛw kɛ mɛ n'u kelen ka fɛn min kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ka prérogative kɔnɔna na mɛ ni ninnu y'a fɔ k'u ye ko kɛ u man ka min kɛ a filiw bɛ se ka ye mɛ ni u ka kuma jateminɛ i tɛ yɔrɔ ye k'a fɔ u bɛ se ka cour constitutionnelle mɔgɔ jalaki ni yɔrɔ kelen min ye k'a fɔ u ye nin de kɛ n'o tɛ bɛn o kɔni an yɛrɛ kɔni ye fɛn in kalan k'a fɔ u ye fɛn fɔ sisan k'a fɔ u ye nin kɛ min ye damatɛmɛ wale ye u bɛ k'a fɔ ko seni ka kan ka nin kɛ fɛngɛ man kan ka kɛ mɛ a bɛ min don a kɔnɔna na a fɔra ko seni ɲɛmɔgɔ o bɛ poste dɔ occupé la mɛ a bɔra yɔrɔ dɔ min a ma démissionné n'o ye cour constitutionnelle ye o ko fanga kɔni b'a kɔnɔ lettre kɔni a kɔnɔna kɔni na kɔni u ma yɔrɔ fɔ min b'a jira k'a fɔ cour constitutionnelle man kan ka nin baara kɛ ou bien a ye seni ka baara kɛ a nɔ na n b'o yɔrɔ kɔni jira a la.
E bolo fanga sinamatɔn ani jamana bɛrɛbɛrɛtɔn minnu bɛ fanga kanu na u ka kan ka mun de kɛ.
U bɛ sigi ka fɔ de kɛ komi ni opposition n'ale y'a ka hakilina fɔ k'a fɔ ko dɔ bɛ ko kɔnɔna na u kun minɛ parce que o bɛ dan tɛ yɔrɔ min na u bɛ fanga comme on appelle u bɛ majorité mɔgɔw wele u bɛ segin u bɛ kuma n'u sigira ka kuma n'a sɔrɔla k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen ko fili bɛ yen nɔ ni cour constitutionnelle ka kan k'o baara kɛ cogo min na n'u ka kan ka se jamana ɲɛmɔgɔ ma ou bien n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen comme dɛmɛbaga ka ca jamana kɔnɔ bi kosɛbɛ u ka kan ka se minnu ma ka kuma fɔ olu ye a bɛ se ka kɛ journalistes ye a bɛ se ka kɛ commission division électorale de la MINUSMA olu bɛɛ bɛ yen nɔ il y a l'union européenne u bɛ se ka se olu bɛɛ lajɛlen ma ka se ka kuma fɔ comme expérience bɛɛ la n'a sɔrɔla fili bɛ yɔrɔ o bɛ jɛ k'o fili dilan pour que n'a ma ɲɛ ko kalafili bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na min ye mankan ye vraiment o tɛ jamana arrangé bi min ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye c'est à dire kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na bon n'a fɔra ko kɛlɛ dɔ bɛ yen nɔ ko élection ko kalafili fana bɛna tila ka taa kɛ sababu wɛrɛ ka soutien wɛrɛ wuli an ka laɲini t'o ye opposition majorité bɛɛ bɛ se ka sigi n'u kumana a ka ca ala fɛ solution bɛ sɔrɔ a la n'a sɔrɔ k'a fɔ cour constitutionnelle kɛ bɛ ka fili min kɛ o fili bɛ dilan.
bataki in laban na u y'a yira k'a fɔ cour constitutionnelle ko ale ka bataki laban kɔnɔ ko a ye hakilijigi kɛ jamana sariya sunba ale sariya kisɛ dɔw la mun ni kalata k'o tɛ fan kelen yɛrɛ fɛ n'i ye nin mɛn i bɛ se ka mun de fɔ nin yɔrɔ la.
kelenya ko la n'i ye cour constitutionnelle mɔgɔ kelen ka bataki ci olu ma k'a f'u ye ka yɔrɔ dɔ fɔ hali n'a sɔrɔ election kɔnɔna i b'a sɔrɔ ɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ de la pour que ka se k'o kunbɛn bon n'o yɔrɔ fana fɔra o fana b'a lajɛ ka gɛrɛ cour constitutionnelle la nin tɛ aw ka taabolo kɔnɔna na mais mun y'aw da se nin yɔrɔ ma peut être n'u ye ɲininkali kɛ n'u ye hakilina falen falen u b'a dɔn k'a fɔ peut être n'a fɔ ka dan yɔrɔ min kan peut être olu ɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ la anw ɲɛ t'olu la opposition fana ɲɛ t'o la mais n'a sɔrɔla ko u ye ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya